dëgjues së ndëruar mirë dita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Pragë. Në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Në Maqedoninë e Veriut mbahen sot zgjedhjet për presidentin e ri të shtetit. Normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi interpretohet si hap kryesor për stabilizimin e faqeve të Ballkanit. Vazhdojnë mospajtimet ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe sindikatës rreth kompensimit të orëve të humbura të mësimit gjatë grevës. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoninë e Veriut po mbahen sot të zgjedhjet për presidentin e ri të shtetit. Në garë për zëvendësimin e kreut aktual, Gjorgje Ivanov, janë Stevo Pendarovski, partive në pushtet, dhe Gordana Silanovska-Davkova e opozitës maqedonase. Për të rejat e fundit se si po rjedh ky proces, dëgjojmë korespondentën tonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut zhvillohet rrethi i dytë i zgjedhjeve presidenciale, ku në garë janë dy kandidat, Stevo Pendarovski, i cili mbështetet nga partitë në pushtet, udhëhequr nga socialdemokrati Zoran Zaev, dhe Gordana Silanovska-Davkova, kandidate e VMRO DPMNE-s që drejtohet nga Christian Mickovski. Nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka njoftuar se procesi zgjedhor zhvillohet në një atmosferë të rregullt, pa incidente të cilat do të mund të ndikonin në mbarvajtjen e procesit votues. Por partia maqedonase në opozit, VMRO DPMNE, është ankuar për një varg parregullsish. Pushteti është duke kishpërdorur policinë për qëllime politike, bëhet presioni palishëm nga ana e organeve të policisë dhe pjesëtarëve të VMRO DPMNE-s, ndërkohë që mbyllen syt kur pushteti agjiton dhe bart persona për të votuar. Në Qeshev dhe Obleshev të Maqedonisë Lindore, pas një arsye janë arrestuar dy vëzhgues të VMRO DPMNE-s, ka theksuar zëdhënësi VMRO DPMNE-s Naum Stoilkovski. Edhe lideri opozitës maqedonese Christian Mickovski, pasi ka votuar për zgjedhjen e presidentit të ri të Maqedonisë së Veriut, ditën e sotme ka cilësuar si akt solem, edhe përkundër siç ka thënë më shumë parregullsive që janë shënuar në terren. Ndërkohë, kryeministri Zoran Zaev, i cili drejtoi një herësh dhe lidhjen socialdemokrate të Maqedonisë, ka theksuar se më e rëndësishme gjatë ditës së sotme është arritja e cenzusit, me atë që Maqedonia e Veriut të arritë të zgjidhë presidentin e ri të shtetit. Zaev ka shpjeguar se ka më shumë opsione nëse zgjedhjet dështojnë për shkak të mosarritjes së cenzusit, siç është organizimi i sërishëm i zgjedhjeve presidenciale bashkë me zgjedhjet e parakohshme parlamentare, zgjedhjen e presidentit të shtetit nga kuvendi ose uljen e cenzusit për daljen e elektoratit në zgjedhje, për shka siç ka thënë nevojitet ndryshimi i kushtetutës. Përderisa lideri i Partisë Shqiptare në pushtet Ali Ahmeti, procesin e sotëm zgjedhore ka cilësuar si shumë të rëndësishëm për të ardhmen e Maqedonisë së Veriut, me shasu ku ka bërë thirrje qytetarëve që sa më masovikisht të dalin për të votuar.
Sot nuk është dita për të ndetur në shtëpi dhe për të bërë se hirgji, por për të kontribuar dhe ndihmuar për procese shumë të rëndësishme të cilat e presin vendin ton ditët, muajt në vijim për të shënuar progres në çështje që kanë të bëjnë me të ardhmen e vendit ton.
Ka theksuar Ali Ahmeti pasi ka votuar për zgjedhjen e presidentit të shtetit në Zajas të Korçovës. Ndërkaq, lideri i Lëvizjes Besa, Bilal Kasami, partia e të cilit në raundin e parë ka mbështetur kandidatin e pavarur Blerim Breka, ta se ka dalë për të votuar që t'i jap shans të ardhmes së Maqedonisë së Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nëse Kosova dhe Serbia arrin marrëveshje për normalizimin e raporteve mes tyre, paqja në Ballkan do të jetë më qëndrueshme, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, çështja e dialogut politik midis Kosovës dhe Serbisë tashmë po tregon se është bërë shumë e rëndësishme edhe për shtetet e mëdha. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Arritja eventuale një marrëveshje për normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë do të ndikonte në një paqje dhe stabilitetit të qëndrueshëm në Ballkan, thonë njësit e zhvillimeve politike në Prishtinë, ata thonë se çështja e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë tashmë po tregon se është bërë shumë e rëndësishme edhe për shtetet apo fuqitë mëdha. Zgjidhja e konflikteve ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor nga Bashkimi Evropian shihet si element kryesor në rrugën e këtyre vendeve drejt integrimit në BE. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë mbetur të fundit në procesin e integrimeve. Pas zgjidhjes së kontestit të emrit të Maqedonisë së Veriut me Greqinë, normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë besohet se do ta parafrojë gjithë rajonin me një perspektivë më të sigurt evropiane. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë, thotë për Radio Evropa e Lirë se Kosova duhet i hap rrugë një procesi serioz, se paku nga perspektiva e saj.
Problemi i Kosovës për bën boshtin e ndërtimit paqes stabilitetit në Ballkan mbetet çështja më e vështirë.
Përfaqësuesit e lartë të institucioneve të Kosovës shpresojnë se pas takimit të paralajmëruar me Nikorik në Paris, ku do të ketë bisedime ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e presidentit Macron dhe kancelares Merkel, gjërat do të lëvizin përpara. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se pas takimit në Paris mund të ketë një çasje dhe një dinamik të re të angazhimeve për gjetjen e një mundësie për mbylljen e dialogut mes shtetit të Kosovës dhe Serbisë. Në anën tjetër, Naim Rashiti tha se palët në bisedime si Prishtina ashtu edhe Beogradi duhet të lëvizin përpara për të kaluar status quo aktuale.
A kjo tregon edhe për gjendjen reale të politike në Serbi dhe në Kosovë, ku ka mungesë vullneti për të përfunduar, ndërtuar paqen. Dhe natyrisht ka edhe elemente tjera ku janë aktere tjerë për dhe gjithandej.
Kurse analisti Emer Mushkola e thotë se përveç palëve në dialog nevojitet një shtytje nga shtetet më mendikim në Evropë, që gjërat të shkojnë përpara pasi që Kosova dhe Serbia, siç thotë ai, për më gjatë se 10 vjet vazhdojnë bisedime, por pa rezultatet e prekshme që do të premtonin edhe një marrëveshje finale.
Po duket se rregullimi i marrëdhënieve raporte ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është ai guri i fundit në krijimin e një situate më stabile në Ballkan. Kjo ka qenë edhe mes një ndër mesazhet në fakt të samitit të Berlinit dhe vetë iniciativa franco-gjermane për një përkujdesje të më të madhe karshi kësaj çështje e bën shumë të rëndësishëm që në një periudhë optimale të ketë një marrëveshje.
Mushkola i mendon se për të pasur një sukses në një marrëveshje finale në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe një qëndrueshmëri politike në rajonin e Ballkanit, veç shteteve të Bashkimit Evropian, rol të rëndësishëm duhet të ketë edhe SBA-ja.
Që të arrijë një marrëveshje, gjithsesi se duhet pritet që kjo do të bëhet në koordinim edhe me partnerët tjerë në radhë parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për shkak se është vetëm një iniciativë dy shtete më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, e kemi edhe Bashkimin Evropian si të tillë, i cili mund të mos pajtohet plotësisht me ato që kanë dalë nga samiti, dhe në anën tjetër kemi edhe SBA si një partner i rëndësishëm, po të cilin BE-ja në fakt nuk është se mund të vendosë çfarë do të qofë në çështje të rëndësishme, por mund të jetë arritja një marrëveshje gjithëpërfshirëse në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Edhe presidenti Hashim Thaçi ka thënë se roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në procesin aktual, atë të dialogut Kosovë-Serbi, është i pazavendësueshëm dhe nuk mund të arrihet një marrëveshje pa rolin dinamik dhe udhëheqës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lire, cila në fokus ka opinionet e të rinjve në Kosovë, kolegja Donika Li Hajdaraj ka pyetur ata se sa janë të interesuar për politikën. I dëgjojmë bashkë mendimet e tyra.
Interesimi për përcjelljen e politikës nga ana e të rinjve në Kosovë duke të jetë në nivel të vogël. Kjo për arsye të ndryshme, por edhe ajo që prind si arsye kryesore janë studimet, të cilat sipas studentëve kërkojnë shumë angazhim dhe kohë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga studentët e intervistuar janë përgjigjur se interesimi i tyre për politikën është i vogël, pasi sipas tyre ka gjëra më të rëndësishme për cilat duhet të brengosen. Alba Hysaj, studente në Fakultetin e Arkitekturës, thotë se politika e Kosovës nuk është interesante.
Jo, nuk e përcjellë politikën, arsyeja është pse nuk është interesante politika në Kosovë për mendimin tem, se kri di e që ka me ndodhë, kur shka është, që aqë.
Gjithashtu dhe Drin Ferataj, student në Universitetin e Prishtinës, thotë se rëndësi më të madhe i kushton sportit se sa politikës.
Në fakt jo, edhe jam fakultet të edukimi fizika dhe sportit, së më interesan që është në politika, kështë që jo.
Edhe Fatjon Berisha, student në Fakultetin e Gjuhës Angleze në Universitetin e Prishtinës, thotë se prioritet për të janë studimet e jo politika.
Unë nuk përcjellë politika arsyuar se nuk kam kohë dhe unë vjej studimet në fakultet, pra atë nuk përcjellë politikë.
Ndërsa nga Dnim Neziri, student në Fakultetin e Shkencave Politike, thotë se për të ka rëndësi të veçantë politika, e sidomos ajo e shtetit të Kosovës.
Është pashmangshme me përcjellë politikën në Kosovë, sepse së gjithçka është duke u sillë rrethsojna. Edhe vetë negociatat që po bëhen edhe vetë statusi jonë si shtet po diskutohet ende në çorçet evropiane. Kështu që është pashmangshme si qytetari i Kosovës me përcjellë politikën. Sa ajo edhe nëse na smirme me to, ajo po mirret me fotin tënë.
E Albina Lekiqi, studente në Fakultetin Ekonomik në vitin e parë, thotë se nuk i pëlqen fare politika. Dhe për këtë arsye nuk ka dëshirë të merret e as të përcjell atë.
Zakonisht politika nuk e kam përcjell asnjëherë për arsye se nuk më pëlqen edhe kam obligime të tjera, tash jam me studime edhe nuk e përcjellim.
Shumica e popullatës në Kosovë është nën moshën 35 vjeçare. Distancimi i tyre nga përcjellja e politikës duke të jetë në masa të mëdha. Mirë po këta të rinë, kryesisht interesimin e tyre e shfaqin në ndjekin e studimeve, si dhe aktiviteteve që kanë të bëjnë kryesisht me artin dhe kulturën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Alihajdaraj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës vazhdon të mos e zbatoj vendimin e Ministrisë së Arsimit për kompensimin e orëve të humbura gjatë grevës trijavshe. Për derisa Bashku ka kushtëzuar kompensimin e ditëve të mësimit vetëm për një javë me rritje të koeficientit për një kategori të mësimdhënësve, Këshilli i Prindërve dhe njohës të fushës së arsimit këtë kushtëzim e cilësojnë si mungesë për kushtimi dhe absurditet. Kronik e Fatlum Jasharit.
Më 26 shkurt, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës kishte marrë vendim për kompensim të orëve të humbura mësimore gjatë greves trejavore të mësimdhënësve, nga gjysma e 2 të janarit deri në fund të javës së parë të muajit shkurt. Në vendimin e mashtit, thuhej se ditët e humbura të mësimit në institucionet e arsimit para universitar do të zëvendësohen, fillimisht me 5 ditë marra nga pushimi pranveror në prill të këtij viti, 5 ditë shtuna dhe 5 ditë do të zgjatet përfundimi i këtij viti shkollor. Por ky vendim i Ministrisë së Arsimit nuk respektua nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit dhe Shkencës e Kosovës, e cila i bindi mësimdhënësit që të mos i kompenzojnë orët e humbura as gjatë pushimit pranveror e as të shtunave. Kjo sindikat mbetet pra pa qëndrimit të saj fillestar se nuk do të ketë kompensim të orëve. Megjithatë ajo ka vënë një kusht për kompensim të orëve të humbura vetëm për një javë, në rast se kuvendi i Kosovës mblidhet në një seancë të jashtëzakonshme dhe përmes një ndryshim plotësimi të ligjit për pagat barazon koeficientet e mësimdhënësve të ciklit klasor 1 deri në 5 të pedagogëve, të psikologëve dhe të sekretarëve me atë mësimdhënësve të ciklit klasor 6 deri në 9. Sipas kreut të Bashkut Rahman Jasharaj, asnjë ligj e as konvent ndërkombëtare nuk i obligon ata të kompenzojnë orët e humbura gjatë grevës, dhe se përjashtimin për zëvendësim të orëve të humbura për një javë do ta bënin vetëm për hir të kolegëve që janë dëmtuar nga koeficienti.
Në çështë parlamenti mbledhet në një takim të jashtëzakonshëm dhe voton përmirësimin e koeficientëve në shejt të solidaritetit me këta kolegët tanë, ne do të pranojmë që ta zgjasim vitin shkollor për një javë. Po nuk ndodhi kjo, mbetet qëndrimi i njëjtë që nuk do të ketë kompenzim të orëve të humbura në grevë, sepse as ligji mbi grevat e as konventa ndërkombëtare nuk kërkojnë që orët e humbura, ditët e humbura në grevë të kompenzohen, sepse po të ndodhte kjo, atëherë do t'i humbte çdo vlerë greves.
Sipas Jasharajt, edhe nëse do të përmbusheshin kërkesat e tyre, zëvendësimi i orëve do të bëhej vetëm për një javë. Në të kundërtën, sipas tij, nuk do të kompensohet asnjë ditë. Kritik ndaj qëndrimit të Bashkut është Këshilli i Prindërve, të cilët kërkojnë zbatim të vendimit të Ministrisë së Arsimit për kompensim të orëve, pasi si pas tyre, në këtë rast dëmtohen vetëm fëmijët. Me që zëvendësimi i orëve të humbura nuk është bërë deri tash, një zgjatje e vitit shkollor do të nënkuptonte që një pjesë e nxënësve të vijonte procesin mësimor edhe në temperaturat më të larta në fillim verë, por si pas ymret reshitajt nga këshilli i prindërve, as kushtet klimatike nuk do të paraqisnin problem nëse mësimdhënësit do të ishin të përkushtuar e serioz në kryerjen e detyrave të tyre.
Ajo që ka duhet më kritikua është mosgatishmëria e së bashkut që shtuneve kur ka pas mundësim dhe përshkin pranverorë të zëvendësohet ma herët. Dhe kemi të vëjmë me një mosgatishmëri të së bashkut për me kry një obligim shtetnor. Është qetësuese, jo klima.
Në Ministrinë e Arsimit nuk kanë vënë ndonjë qëndrim të ri lidhur me këtë çështje, ndërsa profesori universitar dhe njohësi i fushës së arsimit Rahman Paçarizi vlerëson se vetë ndërlidhja e kompensimit të orëve me rritje të koeficientit të pagës është absurd dhe sipas tij dëshmon se zbashkut më së paku i intereson përmbushja e plan programeve, kurrikulave dhe detyrave kundrejt nxënësve.
Tashmë me ligjin e pagave është rritur koeficienti dhe pritet implementimi i tij brenda fazave ligjore. Prandaj mendoj se kushtëzimi i mëtejshëm për kompenzimin e orëve të humbura është absurd, është i dëmshëm, e sidomos kjo dëshmon se spashku nuk është i interesuar për punët që duhet i kry, që i ka obligim të kry, kur kemi parasysh edhe rezultatet turpruesit me cilat ka dalë Kosova nga testi i PISA-s 2 vjet më parë.
Presioni i shtuar dhe aktiv mbi Sindikatën e Bashkuar të Arsimit dhe Shkencës të Kosovës, sipas Paçarizit, është zgjidhja e vetme në këtë situatë. Së bashku dhe mësimdhënësit deri tani nuk kanë zbatuar vendimin e Ministrisë së Arsimit për kompensim të orëve, as gjatë pushimit pranveror e as të shtunave. Fillimi dhe përfundimi së cilit vit shkollor rregullohet me udhëzim administrativ nga Ministria e Arsimit dhe me udhëzimin administrativ 11/2018. Për kalendarin e vitit shkollor 2018-19, procesi mësimor përfundon sipas këtij kategorizimi. Për nxënësit të cilët përfundojnë shkollën e mesme të lartë, klasën e 12, mësimi përfundon më 16 maj. Më 6 qershor 2019 përfundon mësimi për nxënësit e klasave 9, 10 dhe 11, si dhe më 21 qershor për nxënësit e klasave 1-8 dhe fëmijët parafilor. Megjithatë, vendimi i 26 shkurtit i Ministrit të Arsimit Shoqëri Betyqi për kompensim të orëve të humbura gjatë grevës, pos zëvendësimit gjatë pushimit pranveror dhe pes të shtunave, parasheh edhe zgjatje të procesit mësimor edhe për një javë nga këto data. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me një material nga bota, ju qëndroni me ne. Të muaj mbajnë zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Miliona qytetarë evropian do të zgjedhin mbi 700 përfaqësues të tyre. Analistët presin që institucioni i ri i Bashkimit Evropian të jetë më pak mikpritës për vendet e reja që synojnë antarësimin. Këtë temë kemi trajtuar në edicionin e kësaj jave të Ekspozes. E ndjekim bashk. Zgjedhjet e ardhshme për Parlamentin Evropian do të shënojnë fillimin e një cikli të ri politik në BE. Analistët presin një institucion më të ftohtë, më të vështirë dhe më pak mikpritës për vendet e reja. Nga data 23 deri më 26 maj, miliona evropian do të zgjedhin se kush do t'i përfaqësojë ata në Parlamentin Evropian. Parlamenti Evropian së bashku me Këshillin e Ministrave të Shteteve Anëtare është përgjegjës për bërjen e ligjeve dhe miratimin e buxheteve. Ai po ashtu luan rol në marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me vendet e tjera, përfshir ato që duan të antarësohen në blok. Zgjedhjet për këtë institucion mbahen çdo 5 vjet dhe deri më tash janë konsideruar si proces i rëndomt, por me Britaninë në rrugë për daljen nga BE-ja dhe me rritjen e populizmit, ekziston një mundësi reale që partit anti-BE të fitojnë vendet të mjaftueshme sa për të trazuar punën e BE-s. Muajin e kaluar, partit nacionaliste nga disa vendet të Evropës kanë shpallur një aleancë me qëllim të, siç kanë thënë,
ndryshimit të balancës së pushtetit në Bashkimin Evropian. Miqoqëri i takimit të tyre ka qenë zëvendës kryeministri i Italisë Matteo Salvini.
La notizia è che stiamo allargando.
Sot për shumë qytetarë Bashkimi Evropian është një makth dhe jo një ëndër. Ne po punojmë për të sjellë në qendër të debatit punën, familjen, sigurinë, mbrojtjen e mjedisit dhe të ardhmen për të rinjtë.
L'Unione Europea rappresenta un incubo.
Pro-evropianët në anën tjetër i shohin këto zgjedhje si referendum për mbijetesën e Bashkimit Evropian. Presidenti i Francës Emmanuel Macron është njëri nga udhëheqësit evropian që po bën fushat për ruajtjen e vlerave të bllokut. Javë më parë ai ka botuar një shkrim në gazetat evropiane, duke paralajmëruar se Evropa është në rrezik. Macron ka shpalosur idet për, siç ka thënë, ringjalljen evropiane. Propozimet e tij kanë përfshirë rishikimin e sistemit të lëvizjes së lirë Schengen, krijimin e një policie të përbashkët kufitare, pastaj ndalimin e kompanive që kërcnojnë interesa strategjike evropiane e të tjera. Sipas disa analistëve, propozimet e Macronit përkojnë me rritjen e nacionalizmit në Evropë. Politikën Amerika e para të presidentit të SBA-s Donald Trump, kërcënimet në rritjen nga Rusia dhe Kina dhe sfidat të tjera. Por për të folur më shumë rreth së ardhmës së BE-s, prioriteteve të saj, politikave të saj ndaj Ballkanit Perëndimor, në këtë edicion të ekspozes kemi të ftuar analistin e çështjeve evropiane Richard Josviak. E ndjekim bashk intervistën.
Zgjedhjet për Parlamentin Evropian do të mbahen këtë muaj. Si e shihni ju përbërje e ardhshme të tij?
It will be a place that is colder. It will be a place that is more difficult.
Parlamenti Evropian do të jetë një vend më i ftohtë, një vend më i vështirë. Bashkimi Evropian mund të mos jetë më edhe as mikpritës, sidomos kur bëhet fjalë për vendet e Ballkanit Perëndimor. Do të merret më shumë me çështjet që ndodhin brenda për brenda, papunësinë, sigurinë, migrimin, terrorizmin e të tjera. Do të jetë një institucion më i kufizuar, më pak global dhe më vetjak.
Institution less global and more navel-gazing.
Çfarë shohin evropianët si një shqetësim kryesor për vendin e tyre? Për çfarë do të votojnë?
It's about two things. It's about jobs and security.
Për dy gjëra, vendet e punës dhe sigurinë. Krahas tyre vijnë edhe gjëra të tjera si migrimi, integrimi, vlerat evropiane. E shihni lëvizjen e gjaketave të verdha në Francë për shembull, që proteston kundër establishmentit. Pra në vende të caktuara qytetarët do të duan gjëra të caktuara. Në Gjermani apo vendet skandinave për shembull, shqetësim do të jenë ligjet e reja për internetin. Qytetarët atje mendojnë se Brukseli do ta cenzurojë lirinë e tyre në internet. Pra këto zgjedhje janë në fakt lokale, për çështje lokale, ndërsa çështjet të mëdha kombëtare do të jenë siguria, vendet e punës, terrorizmi dhe migrimi.
Cilat do të jenë top prioritetet e Parlamentit Evropian?
It will be the big thing that's going to come now and that's going to be dominating the EU are, I would say, two things.
Do të thosha dy gjëra do ta dominojnë Bashkimin Evropian. E para është dalja e Britanisë nga BE-ja apo Brexiti. Kjo është dashur të ndodhë më herët, por do të vazhdoj të mbetet çështje për BE-n. Sipas të gjitha gjasave, BE-ja do të vazhdoj të ketë ligjvënës britanik. Britania do të marrë pjesë në këto zgjedhje, pra do të ketë pasiguri të mëdha. Çfarë do të ndodhë me Britaninë? Nëse largohet nga BE-ja pa marrëveshje, do të ketë sulm ekonomik. Do të flasim vetëm për vende pune, për tregje të trazuara dhe për luftë potenciale në Irlandën e Veriut. Çështja e dytë është shumë eurocentrike, por shumë e madhe në Bruksel dhe ka të bëjë me buxhetin e ardhshëm shumë vjeçar. Buxhetet në BE miratohen çdo 7 vjet dhe ne po i afrohemi kësaj periudhe. Vende të ndryshme, parti të ndryshme, njerëz të ndryshëm do të luftojnë për pjesën e tyre të tortës dhe torta do të jetë më e vogël. Pra do të ketë shumë grindje dhe shumë mospajtime dhe në fund para do të shpenzohen më shumë brenda për brenda BE-s dhe më pak jashtë. Çfarë mendoj se është një lajm i keq për zgjerimin?
Bad news for example enlargement.
What about Western Balkans?
Cila pritet të jetë politika e BE-s ndaj Ballkanit Perëndimor?
You know, the bad news for Western
Balkans. Lajmi i keq për Ballkanin Perëndimor është se në Komisionin e Ardhshëm Evropian nuk do të jetë më një person që do të merret me fqinësinë dhe zgjerimin. Kjo do të thotë se Ballkani Perëndimor mund të mos jetë më në krye të agjendës dhe për këtë rajon në 5 vjetet e ardhshëm do të ketë punë të vështira. Do të parafrohet dal nga dal me BE-n, por nuk mendoj se ndonjëri prej vendeve do të antarësohet në 5 vjetet e ardhshëm. Ato do të mbahen në këtë udh, por me më pak para dhe më pak joshje.
And with less attraction on the other side of the wall.
Udhëhecit kosovar presin liberalizimin e vizave këtë vit. Sa reale është kjo pritje?
Yeah, no, of course they're expecting it every year, aren't they?
Ata e presin këtë çdo vit, por mendoj se ka më shumë shanse që Shqipëria ta humbas liberalizimin e vizave këtë vjesht, sesa që Kosova ta fitojë atë. Ka shumë debate të iniciuara, sidomos nga Holanda, e cila është e pakënaqur me bandat kriminale shqiptare dhe do që të flasë për mekanizmin e pezullimit të liberalizimit të vizave. Ka shumë gjasa që në vjesht Holanda mundësisht në mbështetjen e vendeve të tjera të dalë me vendimin për pezullim për herë të parë kundër Shqipërisë. Në një mjedis të tillë, nuk mendoj se Kosova ka shanse për liberalizim, derisa Shqipëria e humb atë.
I don't think that Kosovo have any chance of getting it when Albania is losing it.
Pra Kosova nuk ka shanse këtë vit.
I very much think that it's no chance this year. Of course miracles can happen.
Unë mendoj se nuk ka shanse këtë vit. Natyrisht se mrekullit mund të ndodhin. Kjo varet edhe nga marrëveshja potenciale midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, por kur shohim se sa ngadalë po shkon ky proces, nuk mendoj se mund të kemi një marrëveshje së shpejti, rrjedhimisht as liberalizimin e vizave.
In a deal anytime soon, and then we can also wave goodbye to visa liberalization, I would say.
Shikues të nderuar, sapo ndoqët bisedën me Rikard Josvia, ka analisti i çështjeve evropiane me sili në Bruksel. Në zgjedhjet e këtij muaji, të drejtë vote do të kenë rreth 400 milion qytetarë evropian, të cilët do të zgjedhin mbi 700 deputet. Secilit vend i ndahet numri i caktuar i vendeve në Parlamentin Evropian. Varësisht madhësisë së popullsisë që ka, Malta për shembull me rreth gjysmë milioni banor ka 6 deputet në parlament, ndërsa Gjermania me 82 milion banor ka 96 deputet. Zgjedhjet e para të drejtpërdrejta për Parlamentin Evropian janë mbajtur në vitin 1979 dhe që atëherë numri i deputetëve është rritur për më shumë se 50%, por pjesëmarrja e qytetarëve në votime ka rënë vazhdimisht. Në periudhën 1979-2014 ajo ka rënë nga 62% në 42% dhe parashikimet për këtë vit nuk janë edhe aq optimiste. Barometri Evropian, i cili monitoron zhvillimin e opinionit publik në vendet anëtare të BE-s, ka publikuar një sondazh në shtator sipas të cilit vetëm gjysma e popullsisë së rritur thotë se është e interesuar për zgjedhje. Gazeta New York Times në një artikull me titull "Çfarë në të vërtetë duan evropianët?" shkruan se shumica e tyre duan ndryshime, por se kjo dëshirë mund të manifestohet në mënyra të ndryshme. Paradoksi i Evropës është se evropianët janë të bashkuar në besimin e tyre se bota ishte më e mirë dje, por ata janë të ndarë për atë se kur ishte epoka e artë. Partitë antimigrante ndrojnë për kohën e shteteve etnikisht homogjene, si kur të kishin ekzistuar ndonjëherë, ndërsa shumë nga e majta janë nostalgjike për progresivizmin, që ishte tipari përcaktues i integrimit evropian, ka shkruar New York Times. Kujtojmë se Evropa në vitin 2015 është përballur me krizën më të madhe me migrantë që nga lufta e dytë botërore. Mbi 1 milion migrantë, kryesisht të ikur nga lufta dhe varfëria në lindjen e mesme, kanë hyrë atë vit në kontinent. Dhe ky fluks është parë si faktori kryesor për rritjen e nacionalizmit në vendet si Hungaria, Polonia, Italia e të tjera. Ndryshe, zgjedhjet për Parlamentin Evropian do të ndikojnë edhe në emërimin e presidentit të ardhshëm të Komisionit Evropian, krahut ekzekutiv të BE-s. Komisioni i ri do të marrë detyrën në nëntor të këtij viti për një periudhë 5-vjeçare. Në votim këtë vit janë edhe kreu i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, kandidati i Evropës për të qenë sekretari i përgjithshëm i NATO-s dhe presidenti i Bankës Qendrore Evropiane. Në këtë edicion mes tjera shëndoqët, në Maqedoninë e Veriut mbahen sot zgjedhjet për presidentin e ri të shtetit. Normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi interpretohet si hap kryesor për stabilizimin afatgjatë të Ballkanit. Vazhdojnë mos pajtimet ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Sindikatës rreth kompensimit të orëve të humbura të mësimit gjatë grevës. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru të qofshim.